слухаєте подкаст Громадського радіо.
Драйв-тайм на Громадському радіо.
А як триває карантин у Норвегії? З нами на зв'язку має бути вже мистецтвознавиця Олена Сом-Сердюкова. Пані Олено, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ой, чудово вас чути. Як здоров'я?
Чудово.
Чудово, прекрасно. Пані Олено, вочевидь, ми перебуваємо не просто в інших країнах, а в трохи і в цілком інших концепціях і уявленнях про те, в який спосіб переживати от цю вірусну негоду, карантин. В Україні, в соцмережах часто можна було протягом цих двох місяців читати і чути, зокрема, не про Норвегію, а про Швецію. Так,
про Швецію. Там моя дочка зараз.
О, так ви нам можете так само про Швецію сказати. Так, про те, що от начебто нічого не вводиться, нічого майже не робиться, люди ходять на роботу, люди все собі роблять, а воно ж якось колективний той імунітет зробиться, і всі будуть потім здоровіші. Давайте ми почнемо з Норвегії. Отже, як починалося все в Норвегії, що зачинили, що обмежили, і як це вплинуло на норвежців?
Так, я спробую розказати, що зачинило, як це вплинуло, але все ж таки, вже це було давно, це 12 березня починалось. Я, до речі, прилетіла з України 11-го, так я купувала собі квиток випадково, так що я летіла в той час, коли все тільки починалося.
Встигли, так.
Але що я хочу сказати, що це... далі від тієї дати, мені здається, все більше я усвідомлюю, що це питання не стільки про коронавірус, тільки про нас, про наше суспільство, про те, як взагалі країни жили до того і які стратегії вони будували на майбутнє. Бо сказати, що це зненацька, це ж абсолютно, мені здається, тому що ми всі, якщо трішечки заглиблюємось в історію, то розуміємо, що людина і хвороба завжди йшли пліч-о-пліч разом. Тобто, і це не було такою вже великою новиною, але наскільки суспільство передбачає, що щось може трапитись, оце, мені здається, є принциповою відмінністю від того, що я зараз бачу в Норвегії і те, що я можу чути про як це відбувається в Україні. Якщо казати про те, що зачинено-відчинено, то все... скажіть мені, будь ласка, скільки мені хвилин взагалі?
В нас є десь ще 12 хвилин.
А, чудово, добре.
Так,
12 березня карантин ввели, і ми прилетіли з-за кордону, з України, і, відповідно, нам сказали, що сидіти вдома. Звичайно, ніяка поліція до цього не залучалась. І якраз тут вийшло так, що останній тиждень лютого в Норвегії зимові канікули, і багато хто полетів у Альпи кататися на лижах, так що вони там підхопили на півночі Італії коронавірус. І всім почали перші меседжі, які пішли, що це має бути колективна відповідальність. Тобто ми всі маємо зрозуміти, що ми несемо відповідальність за кожного, хто ходить поруч з нами. І якщо ви приїхали за кордону, то я кажу, що мова не йшла про поліцію, але ви маєте відсидіти вдома. У нас було так, що чоловік і діти носили нам кульки з їжею і ставили під дверь. Так ми прожили 2 тижні. Але виходити в садочок свій, звичайно, ми мали можливість. І так було сказано для всіх. Бо якщо ти молодий, здоровий і може все буде гаразд, але у тебе може бути бабуся, яка ще не налаштувалася йти на той світ, можуть бути родичі, які мають астму і тому подібне. Тобто ми всі відповідаємо за кожного. І весь час повторюємо, повторювала, які є симптоми хвороби, якщо вони є, сидіти вдома. І був і є портал Міністерства охорони здоров'я, де вся інформація, які може бути симптоми, і що робити, як сидіти вдома, коли звертатися до лікаря, в якій формі звертатися, і, звичайно, ще, я так розумію, відмінність є в тому, що лікарі стали дуже цінні, і вони ніяк не є як розходний матеріал, не використовуються, як я розумію, це робиться в Україні, коли така страшна проблема, що лікарі хворіють на коронавірус. В Норвегії от було декілька лікарів, які от якраз повернулися з Альп, там підхопили коронавірус, а в вже стаціонарних умовах, в лікарнях, жоден з лікарів не підхопив.
Не захворів. А пані Олено, чи вчора пішли вже діти в усі школи? Була інформація, що з 11 травня відновлюється навчання в усіх школах у Норвегії.
Це поступово. Значить, діти в дитячий садочок пішли з 20 квітня. Діти в молодшу школу, мені здається, ходять вже десь приблизно 28, через тиждень, 28 квітня. І думають запускати далі. Але проблема в тому, що оця молодша школа, вона ходить і займає зараз класи. І тих, хто молодше, це з 1 по 4 клас, а з 5 по 7, то відповідно, отак вони розподілили дітей по школі, щоб вони невеличкими групами сиділи в кожному класі, і от через те зараз проблема, куди підуть інші. Тобто, в цілому, в Норвегії дуже добре спрацювала логістика, все зрозуміло. Якщо тебе звільнили з роботи, то куди звертатися за фінансовою допомогою? Якщо, наприклад, з'являються якісь симптоми, як слідкувати за своїм здоров'ям самим, враховуючи те, що жодних ліків від коронавірусу нема, то всі просто радять сидіти вдома. Але справа в тому, що Норвегія за ті роки, коли у неї було, знаєте, нафта, у них 50 років нафти, у нас 30 років незалежності. Але за ці роки вони вже зробили фонд, накопичувальний фонд майбутніх поколінь, які зараз вони якраз і використовують на таку, начебто форс-мажорну. Але це стосується передбачуваності цих всіх речей. І ще, що є дуже важливо. От я дивлюсь на ту ситуацію, яка є в Норвегії. От ми живемо в Ставангері. Це нафтова столиця Норвегії. Тут вже 125 тисяч мешканців. Можу сказати, що це невеличке місто по українським міркам. Але що є принциповим? Тобто земля в нафтовій столиці Норвегії коштувала завжди дорого. Але стратегія розвитку міста була на те, що залишались великі зелені площадки, залишалися міста для прогулянок, і їх дуже багато всередині міста. І я дивлюсь на ту ситуацію, яка є в Києві, тобто все те, що це жахливе будівництво, яке розгорнулося останні 5 років, це було просто божевілля, і ці гроші, які просто людей злетіло, розум вилетів розум з голови, то ми абсолютно Київ зробили тим містом, яке не передбачено на такі ситуації.
Але навіть у зелені зони було заборонено виходити. Це така дивовижна, епічна вже історія з коментарем головного санітарного лікаря. Для чого це було зроблено? До речі, чи були заборонені відвідини парків і подібних зелених зон у Норвегії?
Ні, не були, але це питання того, як можна розподілити людей, як люди самі розподіляться. Нікого не треба розподіляти. Тобто, тут, що є дуже важливим, що не треба розподіляти. Влада говорить з своїми громадянами, як з дорослими людьми. Мені здається, що у нас іноді розмовляють, як з дітьми. І в цьому відношенні люди би розібралися, би і не кучкувалися. Але справа в тому, що за останні роки дійсно в Києві все сплотнюється будівництво, а те, що стосується парків, ми знаємо, що вони зменшуються. Тобто Київ в цьому відношенні місто-парк, про яке ми весь час сказали, і це була дійсно таке особливе місто в Європі в цьому відношенні, ми його знищуємо. Причому такими темпами, що це дійсно, оце і сталася та ситуація, що не можна виходити, бо якщо весь Київ вийде в ці невеличкі зелені зони, які залишились, то дійсно буде дуже велика скученість населення.
Пані Олено, більше так. До вашого, так би мовити, поля діяльності, музеї, театри і ну, такі культурно-мистецькі заклади, вони ще зачинені всі чи вже працюють?
Вони зачинені і все, це, все, всі культурно-мистецькі заклади, я так розумію, ніякої програми на літо ніхто нічого не планує. І всім норвежцям кажуть, да, будь ласка, є можливість подорожувати по країні, зараз не буде туристів в цьому сезоні, і тому ми можемо спокійно всі подивитися, як, яка красива Норвегія. Але справа в тому, що да, все це буде зачинено. Єдине, що да, нас спасає всіх інтернет, і в концертному залі в Ставангері. Раніше всі ходили по четвергам на концерт. Ну, четвер це був так, обов'язковий день, а всі інші це так, довільна програма. То в зараз стрімами йдуть концерти, досить так сумно і незвично, звичайно, все це дивитися. Коли виходять музиканти в пустому залі, грають, і ти сидиш у себе вдома і дивишся цей зал, в який ти звик ходити. Але це нові реалії, і тобто, це питання до того, як ми пристосувалися. Тобто, які зарплати платять лікарям, ніхто нікому не підвищує зараз зарплати. Звичайно.
На 300%. А що стосується загалом стану, пані Олено, загалом стану громадян, ну, може, знайомих ви бачите більше, чи колег по роботі? Наскільки напруженими є норвежці через цей уже досить тривалий карантин, навіть якщо його не порівнювати з тим, що відбувалося в Україні?
Ну, справа в тому, що тут найголовніше, що норвежці мали можливість виходити, тому в такому плані карантин сприймався досить умовно. От я кажу, ми просиділи 2 тижні, а потім так, звичайно, ми не можемо ходити часто в гості, ну, ми не ходимо в гості, але їздити на велосипеді, їздити кудись в гори, ми все це вже робимо,
транспорт...
і кожен день ми можемо ходити.
Пані Олено, чи транспорт припиняв їздити? Метро?
Ну, в Ставангері нема метро.
Загалом в Норвегії?
Ні, транспорт не припиняв, і поїзди ходять, автобуси їздять, але справа в тому, що всіх просять користуватися приватним транспортом, але це є абсолютно тут реальність, тобто знов таки, система працювала так, що кожна людина, яка працювала, мала можливість купити собі машину. І це питання паркінгів теж тут вирішено вже давно, і тому є куди поставити машину. І всіх просять, да, будь ласка, якщо ви починаєте працювати, їздити на машині. Да, громадський транспорт, якщо можна не використовувати, то, звичайно, не використовувати.
Пані Олено, дуже шкода, в нас вже немає часу, ми тільки почали розмову. До Швеції так і не добралися, але це може бути приводом до наступної нашої розмови. Дякую вам дуже. Вітання з Києва у Норвегію. Олена Сомсердюкова, мистецтвознавиця, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.